Goeiedag en welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente. My naam is Pieter, as jy dalk wonder wie's agter hierdie stem. En dit is my goed om op hierdie manier ook met jou te kan saamwees. As jy dalk 'n video opname hiervan verkies, onthou jy kan inskakel vir ons live opname van die diens of jy kan dit agterna ook op YouTube vind. Ons is besig met die reeks God beweeg en ek wonder sommer hier aan die begin van ons tyd saam. Wat beweeg jou? Wat beweeg jou na, nou stel ek stil bly, se bewus wees van iets groter as jouself? Wat beweeg jou tot trane soms? Wat beweeg jou tot uitbundige lach of selfs net 'n stil glimlag oor die wonder van die lewe? Wat beweeg jou tot omgekrap wees? Wat beweeg jou tot stil tevrede wees? En ek wonder ook oor meer spesifieke goed, wat het jou beweeg om te trou as jy het, of wat het jou beweeg om die werk te doen wat jy doen, of deel te word van 'n sekere organisasie of systeem of groepe waarvan jy deel is? Wat het jou beweeg om te woon waar jy woon? Wat beweeg jou tot sekere gesprekke, sekere aktiwiteite, sekere mense, en ook wat beweeg jou tot sekere gewoontes en patrone in jou lewe? Natuurlik wonder ek dan ook, wat verhinder jou soms om te beweeg, om op sekere maniere te beweeg? Maar meer as al hierdie gedagtes, en ek hoop jy kan regtig eerlik hierdie gesprek met jouself gaan hê oor al hierdie kante van jou lewe, wonder ek nogal hoe dit sal wees wanneer al hierdie bewegings van ons, bewegings vanuit God se liefde sou wees. Wanneer ek in elke beweging van omgekraptheid, trane, lag, stilte, werk, gewoontes wat ek het, ouerskap en selfs burgerskap, soos Paulus kan sê, die liefde van Christus dring my, beweeg my. Ek wonder hoe dit, as ek dit sou kon regkry meer en meer, wonder ek hoe dit my bewegings uiteindelik sou verander. Ek het as kind 'n maatjie gehad wat 'n posman wou word en wat hom beweeg het om uiteindelik te kies en te droom oor 'n posman word, was omdat hy graag 'n fiets wou gehad het. Wat beweeg jou om te leef soos jy leef, te doen wat jy doen? 'N lekker vraag om dalk 'n slag by te gaan stilstaan. Die kerk reg oor die wêreld in die laaste 20 jaar weer wakker geword vir 'n ou vergete metafoor oor God se beweging. En dit is hierdie idee van die drie eenheid wat in 'n verweefde sirkeldans beweeg, soos wat hulle daar in Rusland soms het of in Griekeland soms het, daai sirkeldans beweging. Die woord hiervoor is die Griekse woordjie perichoresis, om en om beweeg. En die verklaring of die toepassing van die woord in teologiese boeke is the eternal mutual indwelling movement of the persons of the Trinity. The eternal mutual indwelling movement of the persons of the Trinity. Hierdie een beweging, as jy hierdie prentjie in jou kop kan kry, hierdie een beweging waarin die Vader, Seun en Gees so verweef is met mekaar, dat waar die een is, is albei die ander, soos hulle in mekaar se spore beweeg as een beweging uiteindelik. Waar die Vader is, is die Seun en die Gees. Waar die Gees is, is die Seun en die Vader. Soos Jesus in Johannes 14 byvoorbeeld sê, Johannes 14 vers 11, glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Maar wanneer ons dan nou mooi na hierdie verweefde drie-een beweging dans van God kyk, wanneer ons mooi kyk na hierdie sirkeldans van God se beweging, dan sien ons 'n interessante, dit is nie 'n geslote sirkeldans nie. Dit is oop, uitnodigend aan die punte van hierdie sirkel en ons word uitgenooi om deel te word van hierdie beweging, hierdie dans. Want Jesus sê verder in Johannes 14, en in Johannes 15, Johannes 14 vers 12 en vers 20 sê hy, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen, sal ook die beweging hê wat ek doen, en hy sal nog groter, of anders vertaal, nog meer dinge as dit doen. En dan in vers 20 sê hy, daardie dag, dit is na my hemelvaart, sê hy, sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Jy hoor hierdie verweefdheid, dat ons word ingenooi in hierdie verweefde beweging van God. In Johannes 15 lees ons Jesus' uitnodiging, julle moet in my bly en ek in julle. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Weer gaan het oor wat ons doen, want sonder my kan julle niks doen nie. So daardie eternal mutual indwelling movement van God oor eeuwe heen, ewigheid nog, noem het goddelike integrasie, dit word ook waar van ons levens deur geloof, deur te vertrou op hierdie beweging van God en deel te word daarvan. Die kortste, duidelikste uitspel van hierdie, ons word uitgenooi om deel te word van die beweging van God, is in Johannes 20, vers 21, waar Jesus die disippels ontmoet na sy opstanding en aan vir hulle sê, vrede, of die Hebreeuwse woord waarskynlik omdat hy Jood was, shalom, heelheid vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis asof hy hier sê, die heelheid waarna jy in jou lewe soek, vind jy deur deel te word van hierdie beweging, so op die gelyke maat waarop die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En daarom vandag se tema, God beweeg uitnodig het. Ons sien hierdie uitnodiging tot deelneem aan God se beweging, reg van die begin af, wanneer God skep en dan vir Eva en vir Adam uitnooi, om name vir die diere te gee, om medeskeppers, medeverbeelders te wees van sy skepping, en dan nooi hy hulle ook om dienend en versorgend te heers oor sy skepping. Ons sien hierdie uitnodiging tot Godse beweging by al die karakters, en soms baie twyfelagtige karakters, is belangrik dat jy dit raak sien, dis regtig 'n klomp doodgewone mense, wat uitgenooi word om deel te word van Godse storie oor die eeuwe heen, sien ons hierdie uitnodigende aard van Godse beweging. Een van die mooiste uitnodigings is in die teks oor Moses se roeping, waarmee Andre hierdie reeks so paar weke gelede begin het. In Exodus 3 vers 7 tot 10 lees ons, as God met Moses praat en dan sê hy, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Amper op Andre se spoor van verlede week, is dit nou God wat vir Israel gaan bevry, of is dit nou Moses wat vir God, wat vir Israel gaan bevry? En miskien die transcendente antwoord hier is, ja. Dit is God se beweging deur Moses, waardeur God uiteindelik vir Israel uit slawerny gaan bevry. En ek wonder sommer dadelik vanuit hierdie teks, wat is die ellende wat God vandag sien? Wat is die noodkrete wat hy vandag hoor? Wat gebeur vandag wat sy hart roer, wat hom beweeg? Wat sou jy sê? Vanuit jou kyk na ons lewe wêreld en waar jy jou alledaagse lewe leef, wat dink jy roer God? Bring hom tot beroering, beweeg vir God vandag. En dan as jy klaar hieroor gedink het, dalk moes jy paus, dan wonder ek, wie is die gelukkige, hakkelende moordenaar vluchteling, soos Moses, wat hy nooi om deel van sy bevrydingsbeweging te wees vandag? As dit deurlopend is, so God se beweging werk, God beweeg en dan word doodgewone diverse karakters, doodgewone mense, dis ook ons ingenooi, om saam met God te beweeg. As dit is hoe God se beweging werk, dan wil ons eers net weer mooi kyk en probeer aanvoel, amper soos 'n kind wat sy ouers dophou by 'n dans, hoe lyk die beweging van God? Hoe lyk God se danspassies, as jy wil, sodat ons dit uiteindelik kan herken in ons alledaagse en daarby kan aansluit. Lukas 4, ek het 2 weke terug uit Lukas 3 gelees en ek wil graag vandag vir ons uit Lukas mee aanhou. En Lukas 4 vers 16 tot 21 help my nogal om iets te verstaan van God se beweging. Ons lees oor Jesus hier. Jesus het ook in Nazaret gekom waar hy groot geword het. En soos hy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek rol toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek: Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het vervul, dat dit nou begin. In hierdie gedeelte wat ons nou hier saam gelees het, word die boekrol Jesaja vir Jesus aangegee en hy blaai tot by Jesaja 61 of hy rol hom oop tot by Jesaja 61 en kies hierdie verse as die samenvatting van sy beweging. Natuurlik is daar baie ander meer detail vertellings van God se beweging, maar hierdie is 'n samenvatting wat Jesus kies vanuit Jesaja om sy beweging te beskryf. Hy sê ek is deur die Gees gestuur, ek is deur die Gees gesalf om die goeie nuus te bring, letterlik 'n lewensveranderende koninklike aankondiging. Ek is gestuur om hierdie lewensveranderende koninklike aankondiging vir die armes te kom maak. Uit die res van Lukas kan ons aflei dat hy dit baie letterlik bedoel vir die armes. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar dit lyk vir ons of Lukas dit letterlik bedoel vir die armes. Maar ons sê dit baie versigtig, sonder om Lukas se fokus op die armes te verloor, ook kon verstaan as die wat arm is van dit kon verstaan as die wat arm is van insig of van omgee of van geloof of van hoop of van liefde of van betekenis en 'n klomp ander goed, juis omdat ons dit al so dikwels gesien het, dat Jesus hierdie armoede van ons, watter aard jou armoede ook al nou is, dat hy dit kom herstel. En dan word die evangelie aankondiging wat hy bring verder uitgepak as hy's gestuur om vrylating vir gevangenes te bring, herstel van blindheid, vryheid vir onderdruktes en dan word dit saamgevat as wanneer hy sê dat die genadejaar van die Here is nou hier om aan te kondig dat dit nou begin. Om en die genadejaar was die groot hersteltydperk wanneer skuld afgeskryf is, slawe vrygelaat is. As jy 'n pand of 'n deposito by iemand gevat het, teruggegee het, grond is teruggegee, as jy dit dalk sou verloor het op een of ander manier. Weereens sou ons hierdie gedagtes soos Lukas letterlik kan verstaan. Maar ons sou dit sekerlik ook weier kon verstaan, wanneer ons self soms vasgevang of sonder insig of onderdruk word of gebroke voel, of dit selfs in ander sien, dat dit ook dalk hier oor 'n meer omvattende gevangenskap, blindheid, onderdruktheid of so ook sou gaan. In kort kan ons sê, Jesus verstaan sy beweging as 'n groot herstelbeweging van alles. Alles wat gebroken is, nie net van mense nie, want so lief het God die kosmos, die wêreld gehad, is 'n hele wêreld wat God wil herstel. Enige gebrokenheid, fisies, emosioneel, verhoudings, ekonomies, ekologies, geestelik, polities, enige vorm van gebrokenheid is die dansbaan, is die plek van God se beweging. As jy na God soek, kyk na die gebrokenheid, daar gaan jy die beweging van God ontdek. En enige herstel van gebrokenheid, dit is uiteindelik Godse beweging. Dit is sy dans, of het nou deur 'n dokter is, of het deur ekoloog is, of het deur sosioloog is, of het deur sielkundiges is, of deur ekonome of politieke leiers is, of deur huwelike is, of deur ouerskap is, dit is uiteindelik enige vorm van heelmaking, is God se beweging. Ons weet dit tog intuïtief, op 'n manier. Vanuit Andre se preek verlede week wat hy gesê het, God se beweging is lewegewend. As jy wonder en op soek is daarna, dan soek dit in die lewegewende bewegings en jy gaan God se beweging herken op die plekke van gebrokenheid. Maar om soms regtig agter te kom, wat is die gebrokenheid of blindheid of wat hou iemand gevangene of wat is die onderdrukking, is nie so maklik nie. En dit vra regtig dat ons nader moet kom aan die situasie en nie te gou moet probeer oplos nie. Ons kan nie dit van hier uit die verte uit sommer net 'n oplossing of 'n oordeel oor uitspreek soos wat ons baie maklik graag doen nie. En dit is God se beweging, hierdie bevryding, genesing, insiggewende, vrymakende, herstellende beweging. En ek wonder, waar sien jy 'n behoefte aan hierdie beweging van God rondom jou raak? Van daai is die plek waarin jy dalk geroep word. En dan kyk ons na 'n laaste teks. Om so half na Jesus se raad te luister, hoe ons deel van hierdie dans kan word. Wat is die manier? As jy nou iets van die lewegewende moontlikheid die possibility van lewegewende moontlikheid raak sien in die gebrokenheid en jy wil daarvan deel word. Hoe doen ons dit nou? En dan Lukas 10 vers 1 tot 11, dink ek, help ons baie prakties hieroor. Ons lees daar oor Jesus. Daarna het die Here 72 ander aangewys, ander 12 disippels, en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, daar is baie werk, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ga nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle na huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede, vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede die heelheid bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. So sommer net prakties uit hierdie gedeelte, hoe lyk die deel word van God se beweging? Miskien die eerste ontstellende gedagte, laat ons maar daar begin, is wat Jesus sê, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Hoekom sê hy onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in? Hy herinner hulle daar dat hierdie is nie maklik nie. Dit gaan, binne in hierdie metafoor van lammers en wolwe, dit gaan jou lewe vra, soos Dietrich Bonhoeffer tereg gesê het, when Christ calls you, He bids you to come and die. Maar as ons Paulus reg verstaan, dan is dit juis hoe jy jou lewe en veral die betekenisvolle lewe uiteindelik vind. Is deur jou lewe te gee vir iets in 'n groter storie as jyself. Die tweede gedagte is, as hy sê, maar moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamvat nie. Met ander woorde, gaan weerloos, sonder status, gaan afhanklik, amper soos 'n bedelaar, sonder ego, agendas of motiewe, want hierdie weerloosheid openheid en afhanklikheid maak dat jy luister. Dat jy ook in jou opdaag God se beweging soek en nie op jou eie insig te staat maak nie. Ek het al hoeveel hulppogings en uitreike en projekte gesien en aan deel geneem wat deur gestuurdes se ego-motiewe gedryf is en op die lang termyn sien jy dit doen meer skade as goed. So gaan weerloos sonder jou eie agenda, gaan met 'n stuk weerloosheid wat jou oopmaak om God se beweging hier te soek. Dan staan daar om nie tyd mors met groetery langs die pad nie. En dit klink al ongeskik, maar in die antieke wêreld was groetery 'n hele lang storie, amper soos hier in Afrika gewees. En dit gaan hier uiteindelik oor 'n dringendheid, oor intentioneel doelgerig wees. Die deel word van God se beweging is nie iets terloops of maar net ek neem daaraan deel wanneer dit opduik nie. Dit is iets wat jy doelbewus kies wat al jou bewegings uiteindelik rig. Die volgende gedagte is wanneer jy by die huis kom, is jou eerste woorde wat jy moet sê vrede, shalom, heelheid vir hierdie huis. Hierdie groet wens van shalom, heelheid is 'n verklaring van jou agenda, jou motief. Hoekom jy uiteindelik daar is. Dit is 'n verklaring van jou beweging. Dit is jou job description, as jy wil. Die gebrokenheid van daardie huis bepaal die agenda, nie jy nie. En wie ken die gebrokenheid beter as die mense wat in daardie gebrokenheid leef? Weereens, vra dit fyn luister, want onthou Andre se boodskap van verlede week, God se beweging is anders as wat ons baie maklik dalk dink. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, sê God ergens daar in een van sy profeet. So tussen jou oplossings wat jy dink en al die mislukte oplossings wat hy sekerlik al probeer het, is daar God se transcendent third way, as ek nou aan Andre se boodskap van verlede week dink. God se herstel werk uiteindelik op hierdie manier. Dit is God se herstel wat jy moet ontdek saam met daardie mense waar jy is. Sommar hier in die week net Woensdag toe ek by Legacy was, vertel Louise baie mooi vir ons as personeel daar hoe Legacy al ook tot nuwe insigte gekom het oor jare heen. Hoe ons aanvanklik met 'n klomp baie doelgerigte agendas begin het van wat ons dink en hoe ons dink mense gehelp moet word. Maar mettertyd uiteindelik geskuif het van hierdie ontdekking dat ons eintlik mense se entitlement op 'n manier voed, dalk sonder, ja, heeltemal sonder dat ons dit bedoel het, en dan nou al meer beweeg na eienaarskap, na deelneem aan die eie, aan jou eie toekoms. Sommige net, ek kan met Louise gesels oor daai mooi ontdekkings. Dan staan hierdie woorde, moenie van een huis na die ander rondspring nie. Maar bly by die een huis. En hierdie gedagte hier is, hierdie is geen kits proses nie. Dit vra diep werk, dit vra verhouding bou, verby die oppervlak werk, dit vra toewyding. En dit is nie een of ander kits sukses storie wat ons so graag wil sien of aan wil deelneem nie. Moenie so rondval nie, maar kies een huis en bly daar. Doen die diep, heelmakende werk vanuit verhouding uit. En dan is daar die gedagte van, wanneer mense jou innooi, eet en leef saam met hulle. Jou beloning, die arbeider is geregtig tot sy loon, jou beloning lê in die heelheid wat kom deur saam te leef. En ek het dit ook al hoeveel keer beleef, jy dalk ook, van hoe mense vertel, hulle het gegaan om te help of om te gee of om uit te reik, maar dan sê hulle altyd agterna, hulle dink hulle het soveel meer gekry in die proses. Jou eie heelheid lê ook daar, by daardie gebrokenheid, waaraan jy deelneem om dit heel te maak. En dan is daar net hierdie laaste gedagte in daai teks, bietjie ontstellend, wanneer jy in 'n dorp kon, hulle ontvang julle nie. Hoe dan nou? Hoe moet ons hier maak? En die gedagte hier, dink ek, is teleurstelling, is deel van hierdie dans. Jy gaan soms op sensitiewe tone trap. Soms kom jy nader aan die gebrokenheid, maar jou pogings van heelheid bring, word nie verwelkom nie. Wees eerlik daar oor die gevolge van mense se volhard in gebrokenheid. Dis harde woorde daai. Baie eerlik wees oor, wanneer jy aanhou op hierdie beweging van gebrokenheid, gaan daar nie heelheid kom nie. Wees baie eerlik daaroor, maar moenie oordeel nie. Die oordeel lê uiteindelik by God, en ek dink daar's 'n geheim ook hierin om te weet dat die heelmaking lê uiteindelik by God. Dit is God se beweging deur Moses waardeur Israel bevry is. Dit is God se heelmakende beweging deur jou, maar dit bly uiteindelik God se beweging. Ek dink ons moet dit raak sien in daardie woorde. So weer die vraag: wat beweeg jou? My maatjie wat deur sy begeerte na 'n fiets gedryf is tot posman wil word, het uiteindelik jare later 'n apteker geword. En ek kon nie help om te wonder of dit sy liefde vir Grand Duitse motorfietse was wat hom daartoe beweeg het om 'n apteker te word. En ek kan ook nie help om jare later te wonder wat hom beweeg het om na Australië te immigreer nie, en dis ware verhaal hierdie. Wat beweeg jou? Ek dink regtig net om met hierdie vraag besig te wees, gaan al klaar iets aan ons doen. Dit is 'n goeie vraag om elke oggend so 10 minute oor te mediteer en te vra, maar hoe lyk God se beweging? Hoe kan ek bewusser word van God se beweging en aansluit vandag by waar God reeds besig is? En dan aan die einde van die dag om vir 'n oomblik te gaan reflekteer en oor jou dag na te dink en jouself af te vra, maar hoe het ek saam met God beweeg? Wat het my vandag beweeg? En dan stil te staan by elke oomblik van wat jy gedoen en gesê het en hoe jy opgetree het en waarmee jy besig was. En daarmee te vra, maar as ek hierna kyk, wat het my daar beweeg en wat het my hier beweeg? Dit sal jou mettertyd help om jou leë ego beweging te herken, om dit raak te sien aan die een kant. En aan die ander kant sal dit jou help om al meer in voeling te kom met jou siel, met God se roepstem in jou. 'n Ander vraag wat jy gereeld vir jouself kan vra, soos James Hollis dit ook sê, oor jouself, oor jou lewe, oor jou werk spesifiek, oor alles wat jy gedoen het, is: what is it in service of? As ek net kyk na wat ek daar gedoen het, in diens waarvan het ek dit gedoen? Die volgende vraag wat jy weer oor kan gaan nadink, is: waar beweeg God in my lewe? Wat is die gebrokenheid in my leefwêreld waarvan ek bewus word? En miskien 'n ander manier om dit raak te sien is om jouself af te vra, wat is die heilige onrus, die heilige omgekraptheid in jou? Daardie onrus in jou is jou siel se uitnodiging aan jou om aan te sluit by God se beweging. En solank jy daardie roepstem van die siel hier in jou onrus, as jy dit nie antwoord nie, dan dop dit uit tot allerhande slegte ego-uitdrukkings, soos woede, soos kwaad, soos begeerte, soos slegte gewoontes. En daaroor skryf James Hollis baie. Die volgende en die laaste vraag is dan om weer te vra, maar hoe beweeg God in hierdie heilige omgekraptheid? Om jouself af te vra, wat is die heelheid? Wat is die insig? Wat is die vrymaking of die vrede of die vryheid wat God uiteindelik hier wil gee? En dan te onthou, hy wil deur jou wat hierdie gewaarwording het, hy wil uiteindelik, jou siel wil deur jou hierdie heelheid bring. Ons het die oortuiging in die gemeente dat hierdie deelneem aan God se beweging uiteindelik ook 'n betekenisvolle lewe vorm. En James Hollis skryf dit so mooi, waar hierdie beweging van ons siel, hierdie roepstem van ons siel en die heelheid waarna ons op soek is ook van betekenisvolle lewe, hoe hy dit alles in gesprek bring met mekaar, as hy sê, you have to ask, what is most meaningful to me, as defined by my soul? Not as defined by the culture around me, because what the culture says, it's all about being successful. It's all about making money. It's all about living in this neighborhood. It's all about buying that object. And if that worked for a meaningful life, we would know it. But it obviously doesn't. And that brings us to that humbling point of maybe I'm not living my life. Miskien anders gesê, maybe I'm not living the life I'm supposed to live. Daar is 'n belangrike gedagte uit Lukas 10 wat ek nie genoem het nie en gebeure het vir hier aan die einde. Ons lees ook hier van Matteus dat Jesus het hulle 2-2 uitgestuur. Hierdie deelneem aan God se beweging is nie 'n Lone Ranger storie nie. En daar is baie mooie redes vir hoekom hulle 2-2 gestuur is. Maar ek wil jou baie konkreet uitnooi en 'n uitnodiging aan jou rig vanuit 'n initiatief wat ons wil begin om mense 2-2 of selfs 3-3 een keer per maand te nooi en te beweeg om saam te gaan koffie drink en oor 2 of 3 vrae met mekaar in gesprek te tree, om hardop saam te dink. Die gedagte is dat ons spesifiek mense vanuit dieselfde werksfeer by mekaar sal kry, al die medici en miskien al die onderwysmense of al die botaniste of prokureurs of watter werk jy ook al in is, om soortgelyke mense uit te daag, uit te nooi, van kry iemand, kry 'n buddy, 2 of 3 van julle, want waar 2 of 3 saam is, daar beweeg God, om dan saam te gaan sit en ons sal vir julle vrae stuur, wat julle kan help om bietjie te reflekteer oor God se beweging in en deur jou, en spesifiek jou werk, maar baie van julle is dalk al afgetree, dan miskien ook die gedagte van, wat se passie het jy in jou lewe? En jy sal graag met iemand anders wat die passie deel, of selfs 'n omgekraptheid deel, in gesprek wil tree. As jy wil deel word van hierdie initiatief, soek 'n buddy, en as jy nie een kry nie, gaan ons jou help om een te kry, maar of jy nou een het of nie, stuur asseblief vir my 'n e-pos, dat ons hierdie vrae by julle kan kry. So vir 'n eerste poging, kan julle miskien eenvoudig net oor hierdie 3 vrae gesels. So gaan loer gerus op die webwerf, daar is heerlike uitnodigings vir die tweens, wat op 'n kamp gaan, en die graad 7's en hulle ouers, wat saam met Dion hierdie jaar op 'n reis gaan, en daar is worship feest vir die tieners, ergens 'n uitnodiging daarna, en dan sal ook 'n uitnodiging na Asem, ons maandelikse kreatiewe saam stil word, om al meer in voeling te kom met God se beweging in ons. Dis weer hier teen die einde van die maand. Gaan loer gerus op die webwerf, hou die kommunikasiestrome dop, of kontak vir Marissa, indien jy niks hiervan ontvang nie. Ek wil jou groet met Galasiërs 6 vers 4, tot 5, soos dit in die Message vertaling staan. En die uitnodiging hier is, make a careful exploration of who you are and the work you have been given. And then, sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you, must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Mag jy in voeling wees en kom al meer met die beweging van God en mag dit jou meesleer om deel te word van hierdie uitnodiging om alles heel te maak. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Mag jy 'n goeie en 'n uitnodigende week ervaar. Goed gaan.